Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Utorak, 27. oktobar, u vestima dana. Kosovo i Evropska komisija potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Susret Vučić-Medvedev u Moskvi. Zaštita spoljnih granica, glavni cilj Evropske unije, izjavio Donald Tusk. Islamski ekstremisti digli u vazduh troje ljudi privezanih za antički stub u Palmiri. Danas do 17 stepeni u Beogradu, za stepen manje, pretežno vedro. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: brojne nepoznanice prate briselski plan od 17 tačaka za rešavanje izbegličke krize. Ono što je izvesno je da će Srbija morati da poveća kapacitete za prihvat, no, kako ističe Vladimir Petronijević iz grupe 484,
nemate nikakvu garanciju da će ljudi zapravo tu ostajati, da će zapravo kretati.
Dimitrije Bečev, istraživač Evropskog centra za politiku i Univerziteta Harvard, o mogućim rezultatima posete premijera i privrednika Srbije Moskvi.
Vidjet ćemo sa čim će se Vučić vratiti iz Moskve, da li sa konkretnim komercijalnim aranžmanima ili samo obećanjima pomiješanim sa emocijama o istorijskim vezama.
Hoće li se u Srbiji nešto promeniti nakon saopštenja Svetske zdravstvene organizacije da su mesne prerađevine kancerogene? Slika sela Draženovići kod Požege na prvoj čvarkarijadi.
Ceo dan se kuvalo, pržilo, cedilo da se naprave dobri čvarci.
I to nije sve. Ovog leta po okolnim selima su se održavale
gulašijada, jagnjenijada, prasetinijada.
Najpre pregled vesti, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovo i Evropska komisija potpisali su u Strasburu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, što je prvi ugovorni odnos Kosova i Evropske unije. Potpisivanju je prisustvovao kosovski premijer Isa Mustafa, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i visoka predstavnica za spoljne poslove Federica Mogherini. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Moskvi sa premijerom Ruske federacije Dmitrijom Medvedevem, sa kojim je razgovarao o ekonomskoj saradnji na temelju velikog interesovanja koje su srpske i ruske kompanije potvrdile jutros na poslovnom forumu. Sa tog mesta Vučić je ponovio da Srbija i dalje neće uvoditi sankcije Rusiji i da će vlada raditi na daljem jačanju trgovinsko-ekonomskih odnosa. On je novinarima rekao da je očigledno da na Balkanu postoje pokušaj sveukupne destabilizacije odnosa i u Podgorici i u Skoplju i u Prištini. Neko ulaže mnogo napora u destabilizaciju odnosa na Zapadnom Balkanu, kazao je Vučić, dodajući da zna, ali da ne želi da kaže koje su to snage. Vučić se osvrnuo i na izbegličku krizu, rekavši da su katastrofična predviđanja o tome da će više stotina hiljada ljudi ostati u Srbiji glupost. Eva Monkure, portparolka Agencije Evropske unije za kontrolu granica Frontex, izjavila je Reutersu o učešću ovog tela u operaciji rešavanja izbegličke krize sledeće.
Mi pojačavamo operaciju Poseidon na Egejskom moru, povećavamo broj ljudi koji se bave registracijom i identifikacijom migranata. Također povećavamo naše angažovanje u Bugarskoj, zatim na granicama Grčke i Makedonije, Grčke i Albanije i u Hrvatskoj.
Obraćajući se Evropskom parlamentu, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je objasnio šta je osnovna poruka Brisela u vezi sa rešavanjem izbegličke krize.
Moram reći, bez registracije nema prava. To je jednostavno. Izbeglice moraju da to znaju, jer oni naravno imaju prava i želju da ih brane, ali izbeglice koje dolaze u Evropu također imaju i obaveze.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk i dalje insistira na zaštiti spoljnih granica Evropske unije.
Mi još nemamo sporazum o tome kako to operacionalizovati, ali ono oko čega smo se složili je da treba zaštititi granice. Nažalost, situacija se pogoršava. Stiže novi talas izbjeglica iz Alepa, regiona koga Rusija bombarduje u Siriji, više od 100.000 u narednim danima.
Prema zvaničnim podacima, u Srbiju je juče ušlo 5.064 izbeglice koje su registrovane u Preševu. U time je broj izbeglica koji su ušli u Srbiju skoro pa 400.000 ljudi. Od ponoći do 9 časova ujutro u Hrvatskoj i Srbiji je ušlo više od 2.000 izbeglica, uglavnom preko područja Bapske, saopštile Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske. Broj izbeglica i migranata koji su u posljednjih 40 dana prošli kroz Hrvatsku premašio je 263.000 ljudi. Ekstremisti Islamske države pogubili su troje ljudi tako što su ih privezali za stubove u drevnom gradu Palmiri i zatim te stubove digli u vazduh. Nastavak razgovora o okončanju sukoba u Siriji mogao bi da se odigra krajem sedmice, saopštio je portparol State Departmenta John Kirby. Dodao je kako u pregovore o političkoj tranziciji u toj zemlji mora biti uključen i Iran. I zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Gennadij Gatilov je nagovestio da bi ministarski sastanak o rješenju za Siriju mogao da bude održan krajem ove sedmice. U razornom zemljotresu u Afganistanu i Pakistanu poginulo je, kako se za sada procjenjuje, više od 300 ljudi, a strahuje se da bi broj žrtava i dalje mogao biti veći. Kina je izrazila veliko nezadovoljstvo zbog približavanja američkog ratnog broda veštačkim ostrvima na južnom Kineskom moru, ocenivši da taj incident može da ugrozi američko-kineske i odnose u regionu. Američki ratni brod približio se rano jutros na manje od 12 nautičkih milja veštačkim ostrvima koje Kina gradi na južnom Kineskom moru, oko čijeg suvereniteta se spore zemlje u regionu. Vanraspravno veće Županijskog suda u Zagrebu prihvatilo je kauciju ponuđenu za izlazak iz istražnog zatvora bivšeg hrvatskog premijera i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, također bivšeg predsjednika te partije Ive Sanadera. Sanader bi mogao da izađe iz pritvora tek kada odluka postane pravosnažna, odnosno po isteku žalbenih rokova, a sudu će također morati da obeća da neće bežati i da će se javljati svakog mjeseca. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu odustalo je od krivičnog gonjenja većine pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj, koji su kamenovali kolonu antifašista 7. oktobra 2007. godine u tom gradu, javio je danas Vojvođanski istraživački analitički centar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bez kvalitetne domaće proizvodnje Kosovo neće imati direktne koristi od sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ocenjuju kosovski stručnjaci. Sporazum koji je danas potpisan u Strasburu između Kosova i Evropske unije važan je za Kosovo zato što otvara politički dijalog i saradnju sa Evropskom unijom u oblasti pravosuđa, trgovine, obrazovanja, zapošljavanja, energetike, zaštite životne sredine. Amra Zajneli.
Dobro poznavalac evropskih integracija Fatmir Curi navodi da sporazum podrazumeva prve ugovorne odnose između Kosova i Evropske unije, ali i mnoge obaveze u političkom i trgovinskom smislu. Glavni deo sporazuma tiče se kreiranja slobodnog tržišta između Kosova i Evropske unije i izgradnje slobodnog tržišta na Kosovu, dodaje on. Prednosti ćemo uočiti tek onda kada se poboljša proizvodnja na Kosovu, pogotovo ona poljoprivredna i industrijska. Bez proizvodnje mi ovim sporazumom ništa ne dobijamo. Mi smo mogućnosti za izvoz kosovskih proizvoda u Evropsku uniju imali i ranije na osnovu drugih asimetričnih sporazuma, ali razlika je sada u tome da ćemo garanciju za izvoz imati 10 godina, kazuje on. Javni Mazreku, profesor evropskog prava, ističe da će Kosovo poprilično teško postići direktne koristi od ovog sporazuma, pre svega zato što nema kapaciteta da bude dovoljno konkurentno na evropskom tržištu na kojem se takmiče najjače kompanije Evropske unije. Međutim, pozitivna strana je ta da zemlje članice sada mogu da izvoze na Kosovo, to znači da će proizvodi iz regiona biti u konkurenciji sa proizvodima iz Evropske unije. To podrazumeva da će građani Kosova na tržištu sad imati kvalitetnije proizvode sa nižim cenama, kaže Mazreku. Nakon uspješne implementacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Kosovo će moći da aplicira za članstvo u Evropsku uniju, međutim, bez priznanja Kosova od strane 5 država članica Evropske unije, ne može se govoriti o daljim koracima, upozorava Fatmir Curi. Zapravo, retko se dešava da Evropska unija putem SSP-a navodi ovakvu vrstu uslovljavanja za unapređenje bilateralnih odnosa. U drugim sporazumima se obično traži dobrosusjedska saradnja. U slučaju Kosova decidivno se kaže da u slučaju nepoštovanja obi obaveza od strane Kosova, Evropska unija može poduzeti mere da prekine ili anulira ovaj sporazum. Dakle, saradnja je neophodna za evropske integracije i to se Kosovu stavlja do znanja preko SSP-a, a Srbiji preko poglavlja 35, zaključuje Curi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Pre širih informacija i komentara o obavezama Srbije u rešavanju izbegličke krize, o jednom zanimljivom skupu u Beogradu. Misija OEPS-a predstavila izveštaj o postupcima za ratne zločine od 2003. do 2014. godine u Srbiji, u kojem su iznete zamerke srpskom pravosuđu. Šef misije OEPS-a Peter Burkhard izjavio je da je od 2003. do 2014. godine procesuirano 160 osoba, da su pravosnažno okončana 27 predmeta, u kojima su osuđene 73 osobe.
These numbers point to a low output of war crimes institutions in absolute figures.
Ove brojke ukazuju na nezadovoljavajući učinak institucija za procesuiranje ratnih zločina. Pravosuđe ima sistematski problem sa obradom slučajeva srednjeg i visokog ranga. Ovo je delom posledica nepravilne primjene načela odgovornosti, uključujući komandnu odgovornost. Od 2010. ukupan broj istraga ratnih zločina je opao i uključuje manje osumnjičenih kao i manji broj žrtava. Stopa kojom se novi slučajevi iniciraju je približna cifri od jednog slučaja na tri godine.
One new case being initiated per prosecutor every three years.
Burkhard je rekao da je problem pravosuđa to što nije nezavisno, što je evidentan politički pritisak, ali i što procesuiranje ratnih zločina nema političku podršku i podršku javnosti. Ocenio je i da su veliki problem srpskih organa poteškoće u pribavljanju dokaza, koje zavisi od međunarodne saradnje i oslanjanje na svedoke. Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, rekao je da mu je drago da je jedan broj ključnih preporuka iz izveštaja već uključen u nacrt akcionog plana za poglavlje 23. On podsjeća da je pitanje pravde i pravosuđa visoko kotirano u agendi Evropske unije i da će upravo poglavlje 23 koje se odnosi na tu oblast biti među prvima koja će biti otvorena.
Mislim da u slučaju Srbije sada je došlo do konkretnog akcionog plana za poglavlje 23. Čini mi se da je posebno bitno da je kapacitet organizacija civilnog društva ojačan kroz učešće na ovom projektu i očekujemo da će im ovo iskustvo pomoći da nastave svoje nezavisno praćenje suđenja i da daju svoje objektivne izveštaje.
Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine, ocenjuje da se kroz izveštaj ukazuje i na položaj institucija, misleći na sud i tužilaštvo, i njihovu krhkost.
Zbog stalne izloženosti napada izvršne vlasti, odnosno političke pritiske na našu samostalnost i nezavisnost kad je u pitanju sud. Zbog toga smatram da je izveštaj izuzetno značajan.
Vukčević je kritikovao izveštaj u delu gde se navodi da su optužnice nejasne. Tužilac kaže da se ne može reći da su optužnice nejasne i da je to laički zaključak. Na statistiku iznetu u izveštaju, ali i na ceo izveštaj, reagovao je sudija Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Milan Dilparić.
Zaključivanje da je tužilaštvo za ratne zločine vodilo postupke u kojima su žrtve Srbi, čak i kada nije bilo čvrstih dokaza, mislim da je neutemeljeno. Nije tačno da Republika Crna Gora i Republika Srbija ne izručuju svoje državljane. Pogledajte ugovor, odnosno dopun ugovora između Republike Crne Gore i Republike Srbije iz 2011. godine. Trenutno je u proceduri izručenje jednog državljanina Crne Gore Republici Srbiji. Nije tačno da nije bilo ustupanja gonjenja između Republike Hrvatske i Srbije. Momić Milorad, predmet Škorpioni, u sudskoj, redovnoj sudskoj proceduri, ustupljen Republici Hrvatskoj, suđen i osuđen. Smajić Izet, tužilaštvo Republike Srbije ustupilo gonjenje, odnosno materijale Bosni i Hercegovini.
Sudija Dilparić ukazao je i na problem lica koja su pod poternicom države Srbija, za koja je postupak u prekidu jer nisu dostupni.
Mi imamo trenutno prekid postupka u odnosu na 118 lica. To znači da je 118 lica pod poternicom države Srbije, koji mogu biti svakog trenutka na bilo kojoj granici uhapšeni zavisnosti od volje zemlje koja ih kontroliše. I mislim da je ono što tužilaštvo mora pre svega da uradi, da preispita te predmete. Mislim da će država Srbija i tužilaštvo i sud dobiti mnogo time što će to preispitati i eventualno odustati tamo gde nema dovoljno dokaza u smislu preporuka koje daje i OEPS u svom izveštaju.
Podsećamo na vesti dana. Kosovo i Evropska komisija potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Susret Vučić-Medvedev u Moskvi. Zaštita spoljnih granica, glavni cilj Evropske unije, izjavio Donald Tusk. Islamski ekstremisti digli u vazduh troje ljudi privezanih za stub u Palmiri. Danas do 17 stepeni, u Beogradu za stepen manje, pretežno vedro.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Brojne nepoznanice prate briselski plan od 17 tačaka za rešavanje izbegličke krize. Ono što je u ovom trenutku jasno jeste da će Srbija u svetlu zahteva da bi zemlje na balkanskoj ruti trebalo da zbrinu 50.000 ljudi, morati da poveća smeštajne kapacitete. Trenutno, prema rečima portparola Komesarijata za izbeglice Ivana Miškovića, raspolaže sa 3.000 mesta u 5 stalnih centara za azil i na još 13 lokacija.
Srbija može da proširi kapacitete tako što će da osposobi dodatne centre. Mi ćemo birati manje centre, nećemo graditi veće centre, znači mahom će to biti neki prostori koji su već postojeći pa da se adaptiraju, tako da prosto spremni smo za taj neki prvi nalet, ali generalno još se nije stekao utisak šta se konkretno koga očekuje, ovo tek treba da zaživi za neki dan na terenu.
Prijemni centri će biti organizovani uz podršku UNHCR-a, a portparolka te organizacije Mirjana Milenkovski kaže da su njihovi stručnjaci već obišli 10 lokacija.
Trebalo bi ih adaptirati na taj način da ljudi mogu da prespavaju tu nekoliko noći pre nego što krenu dalje. Znači da u slučaju da potrebe da mogu da se zadrže malo duže nego što se sad zadržavaju. Kao što znamo, sada jako brzo prolaze kroz Srbiju, poslednjih nedelja sve brže i brže.
Šta to znači? Koliko se zapravo očekuje da se zadržavaju u Srbiji?
To bi zavisilo od mnogih faktora. Sada trenutno u zemlju svakodnevno u prosek ulazi između 7 i 8 hiljada ljudi. Vrlo sličan broj ih izlazi prema Hrvatskoj. Koliko bi u svakom trenutku moglo zadržati u Srbiji, to je nezahvalno prognozirati, kažem, zavisi od vremenskih faktora, da li će biti kiša, da li će pasti sneg, kakve će biti prilike dalje.
Ono što vas ja pitam jeste šta se prema planu Evropske unije očekuje od Srbije, koliko dugo da ih zadržava?
Pa te podatke nemamo ni mi.
Jel postoji uopšte plan za implementaciju plana? Ste vi dobili neko uputstvo na koji način će se realizovati?
U ovom trenutku još uvijek nismo. Cilj je praktično i ono što UNHCR pozdravlja jeste da su sve zemlje i na balkanskoj ruti i evropske zemlje sele za sto i porazgovarale, jer Srbija je bila do sada veoma pogođena odsustvom tog nekog većeg dogovora, povremenim zatvaranjem raznih granica i tako dalje. I jedna od tačaka koje su dogovorene u Briselu jeste da će se sad sve zemlje, da će se međusobno informisati da se više neće dešavati te neke situacije kada imamo izbjeglice da su stale na jednoj granici duže vremena i da ne znaju kada će ta granica biti otvorena. Tako da je plan vrlo decidirano rekao da će države ostaviti sve svoje granice otvorene i bolje upravljati krizom. To može da znači svakako i to će značiti vjerovatno da će protok malo biti usporen.
Ono što iz plana jasno jeste da Brisel više neće tolerisati nekontrolisani brz prolazak izbjeglica kroz balkanske zemlje ka zemljama Evropske unije, kaže Ivi Martinović, Vladimir Petronijević iz grupe 484, ali podvlači.
Ono što je nepoznato jeste sve što između. E oni već u onom uvodnom delu zapravo govore o tom graduiranom, postepenom i kontrolisanom kretanju izbjeglica i migranata na zapadno-balkanskoj ruti. Kako obezbediti to takozvano graduirano kretanje izbjeglica u zemljama koje su, nisu zemlje destinacije? To u tom planu zapravo ne stoji. Stoji i jedna druga obaveza, ako ste počeli bez prethodnog upozorenja susjednih zemalja. Dakle, tako piše. Dakle, to je recimo tačka 3 koja kaže obeshrabriti. To šta znači obeshrabriti? Pa obeshrabriti nekontrolisano zapravo kretanje. Kako vi to možete da uradite, a da pritom ne kontrolišete to kretanje ili nekom vrstom limitiranja njihove slobode kretanja? Nemamo i centra za azil, ali su ti centri kod nas otvorenog tipa. Dakle, ljudi apsolutno mogu imati pravo, odnosno garantovanu pravu slobode kretanja. Šta to zapravo znači? Da vi sad napravite čak i da napravite mnogo veće centre, nemate nikakvu garanciju da će ljudi zapravo tu ostajati. Ne možete zapravo kretati. Tu vrstu razjašnjenja treba tražiti od Evropske komisije i istovremeno od UNHCR-a. Meni do kraja nije jasno kako i na koji, kako se to zapravo misli uraditi, a da to bude efikasno i da to zaista bude tako kao što su oni zamislili.
Iva Martinović je to pitala Mirjanu Milenkovski iz UNHCR-a.
Kako ostvariti to očekivanje da se oni duže zadržavaju u Srbiji?
Ne može ih se zaustaviti. Izbjeglicama niko ne sme da ograničava slobodu kretanja, to je jedno od osnovnih ljudskih prava, i niko ne sme da zatvara granice pred njima. Znači, eventualno će biti usporen njihov prolaz ka evropskim zemljama, ali svakako ih niko ne može zadržati, pogotovo ne bilo kakvim merama.
Na koji način će biti usporeni?
Pa upravo time što će se zemlje međusobno dogovarati sa otvaranjem, sa tim držanjem otvorenih granica, sa rasporedom kako će prolaziti izbjeglice, kojim tempom, već to je na neki način usporavanje, da kažem.
Ali će i tada zapravo biti zadržavani?
Ako pogledate sada situaciju da su granice otvorene iz Grčke ka Makedoniji, iz Makedonije ka Srbiji, pa dalje iz Srbije, protok je mnogo uredniji, da kažem, malo je usporen, ali je mnogo uredniji, ljudi prolaze, nigde nisu zatvorene granice.
Dakle, ovdje bi se od Srbije onda očekivalo da umjesto što će ih odmah pustiti da nastave ka granici sa Hrvatskom, ih zadrže 2 do 3 dana, na primjer, u Srbiji. I šta ako ti ljudi kažu nećemo da ostanemo 2-3 dana, hoćemo da idemo odmah?
Ovo su planovi i između ostalog se pravi plan za nadolazeću zimu. Znači, svakako i vremenski uslovi možda neće dozvoliti da takav brzi prolaz izbjeglica, da će morati da se sklone od jakih kiša kao što smo imali pre 2 nedelje, da će morati da se sklone od snega i da je potrebno prosto da im se da solidan krov nad glavom na 2-3 dana, nekoliko dana.
Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a. Dodajmo vest da Evropski sud za ljudska prava u Strasburu naložio Češkoj da do srede porodicu izbjeglica iz Kunduza u Afganistanu premesti iz izbjegličkog centra zatvorskog tipa u neki drugi centar u kome se ne krši evropska zabrana mučenja i ponižavajućeg i nehumanog tretiranja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protesti dela crnogorske opozicije okupljenog u Demokratskom frontu zaoštrili su zvanične odnose na relaciji Podgorica-Moskva, dok je i samo Kremlja crnogorska vlast optužena za pokušaj demonizacije Rusije. Iz Podgorice odgovoreno kako je očito da Moskva podržava proteste kako bi onemogućila ulazak Crne Gore u NATO. Detalje ima Dimitrije Jovićević.
Nema potrebe ni za kakvim tumačenjem. Rusija je poslala 3 vrlo jasne i vrlo direktne poruke od strane Ministarstva inostranih poslova. Dakle, nema potrebe da tumači, jer su poruke više nego direktne i više nego eksplicitne.
Bio je to crnogorski premijer Milo Đukanović juče u Ljubljani, odgovarajući na pitanje novinara, čime argumentuje tezu o ruskoj podršci i demonstracijama koje su sedmicama trajale u glavnom gradu Crne Gore. Prethodnih dana sve hladniji vjetrovi duvali su na relaciji Moskva-Podgorica, kulminirajući čuđenjem Putinovog portparola Dmitrija Peskova, ocjenom Đukanovića o umješanosti Rusije u proteste i tvrdnjom Kremlja kako je, citat, to dio postojeće navike da se Rusija demonizuje. Tako je zvanična Crna Gora od bliskih političkih odnosa sa Rusijom 90. godina, utemeljenim u tijesnim istorijskim vezama, preko intenzivnih ekonomskih kontakata vlasti dvije zemlje unazad duže od deceniju, a koje su dovele do velikih investicija ruskih tajkuna u krupna crnogorska preduzeća, koja su bila uvod u njihovo propadanje, a ne u preporod, došla u fazu najprije zahlađenja, pa zaoštravanja na relaciji Podgorica-Moskva. Politički komentator Boško Jakšić podsjeća u izjavi za Radio Slobodna Evropa kako je svojevremeno lansirao tezu da novi hladni rat počinje u Crnoj Gori.
Onog trenutka kada su Rusko ministarstvo inostranih poslova izdalo zvanično saopštenje u kome se gest Crne Gore, odnosno najava da će se intenzivnije približavati NATO posle posete premijera Đukanovića Vašingtonu prošle godine, ocenjuje kao neprijateljski. Odnosi su se zaoštrili, onda su jedno vrijeme je nešto ta stvar tinjala i sada su naravno ponovo eksplodirali posle Stoltenbergove posete Podgorici, koji su Rusi uzeli kao krunski dokaz tog, po znacima navoda, neprijateljstva.
Rusija, dodaje Jakšić, može da se saglasi sa tim da zemlje jugoistočne Europe ulaze u Evropsku uniju, ali nikako ne prihvata da se NATO širi na Balkanu, iako je to topografski daleko od njenih granica.
Jasno je da Moskvi nikako ne odgovara približavanje NATO-u i po zakonu spojnih sudova, naravno da je onda odgovara sve ono što se čulo na protestima opozicije u Crnoj Gori i da ona podržava stavove opozicije. Ako bi trebalo da predvidim buduće odnose, mislim da će oni biti na relaciji Podgorica Moskva, da će oni biti veoma loši i zategnuti za jedno dogledno vreme pred nama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A koliko dugo Srbija može da balansira između Evropske unije i Rusije? Povodom posete premijera Vučića Moskvi pitao je Dragan Štavljanik Dimitira Bećeva, istraživača Evropskog centra za politiku Univerziteta Harvard.
Takvo stanje može da potraje još neko vrijeme, jer Evropska unija ne želi da pritisne snažnije Srbiju oko odnosa sa Rusijom, sve dok Vučić ispunjava obećanja i obaveze prema evropskim prijestolnicama o drugim pitanjima, prije svega oko Kosova. Nedavno je posjetio i Vašington. Istovremeno, Rusija je pragmatična i ne gaji iluzije da može da vrati Srbiju pod svoje okrilje. Stoga je zadovoljna sa statusom quo. Takva situacija može da potraje neko vrijeme, ali ne predugo, jer Rusija predstavlja se ne samo kao politička podrška Srbiji, već i investitor. Međutim, imajući u vidu recesiju u koju je upala, pitanje je koliko je to realno. Sumnjam da će, na primjer, ulagati u petrohemiju u Srbiji. Vidjet ćemo sa čim će se Vučić vratiti iz Moskve, da li sa konkretnim komercijalnim aranžmanima ili samo obećanjima pomiješanim sa emocijama o istorijskim vezama.
How do you see this Serbia's complaints about Kosovo's
dodatne tenzije izazvao i predlog da Kosovo postane član UNESCO, što je odobrio izvršni komitet ove institucije. Beograd se tome žestoko protivi.
Potez Srbije je više ritualnog karaktera, jer na ovaj ili onaj način Kosovo postepeno postaje članica različitih međunarodnih organizacija, uključujući i regionalnih na Balkanu, a što je dio sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Dakle, prirodno je da Kosovo uđe i u ovu organizaciju. Naravno da nijedna vlada Srbije ne bi ćutke prešla preko toga.
Dimitar Bećev sa Univerziteta Harvard u razgovoru sa Draganom Štavljaninom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mišljenjem Svjetske zdravstvene organizacije da crveno meso, slanina, kobasice i druge prerađevine mogu biti kancerogeni i navodno loši za zdravlje, većina građana u Srbiji blago je šokirana. Posebno jer se ishrana na ovim prostorima zasniva upravo na mesu. Pavle Paunović iz Strlića i Zuba, kompanije koja je među pet najvećih proizvođača mesa u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da će ova vest sigurno uticati na prodaju.
Uticat će negativnu reklamu, sigurno. I onako je posebno na tržištu mesnih prerađevina zadnjih 2-3 godine nastalo veliko zasićenje. Ovo će samo još dodatno da ugrozi položaj prerađivača mesa u Srbiji. U narednih 10 godina očekujemo da prerada mesa se prepolovi.
Da li su objektivne te preporuke Svjetske zdravstvene organizacije?
No, mislim da nisu, posebno to u Srbiji, gdje je zaista sveže meso dobro kvaliteta i da ne postoji razlog za tako nešto. Pretpostavljam da je razlog gdje se meso povezuje sa nečim kancerogenim, to što se povezuje i sa genetski modifikovanim organizmima, a pošto zaista mislim da niko od naših kooperanata nema dodir sa bilo kakvim GMO hranima. Taj kukuruz je srpski kukuruz, soja je srpska soja. Ako je to genetski modifikovano, zašto ja stvarno nemam saznanja, onda ni to meso koje mi koljemo i nema nikakve veze sa GMO.
Čuli ste jedno od mišljenja, sutra šire o tome, a da li će posle ovog saopštenja Svjetske zdravstvene organizacije nestati sa turističke ponude Srbije razne prodajne ili takmičarske izložbe ovdašnjih mesnih gurmanluka, slaninijade, kulenijade ili čvarkarijade, kao u Požegi odakle se javlja Novka Ilić.
Požežani nehaju mnogo za upozorenje Svjetske zdravstvene organizacije da su i čvarci kancerogene namirnice, pa su u selu Dražinovići organizovali prvu čvarkarijadu. Ceo dan se kuvalo, pržilo, cedilo da se naprave dobri čvarci. Važno je da se u selu nešto organizuje, kaže Srećko Dimitrijević, vodeći čovjek u mesnoj zajednici, a imajući na umu da je ovog leta u požeškim selima organizovano niz gurmanskih manifestacija, kao što su gulašijada, jagnjenijada, prasetinijada.
Da se nešto organizuje, pa čvarkarijada obzirom da nema u okolini takve manifestacije. Ja sam zajednica obezbedila drva, mesto. Svaki učesnik kupi 30 kg slanine koje smo mi obezbedili, plati i topi, ali možda nosi masi čvarci.
Nikola Vasiljević po struci mesar kaže da postoje i kameni ili bosanski čvarci.
Što više vode, što više kuvanja i strpljenja, to su bolji čvarci. Od mesa se ne pravi čvark, nego od masnoći. Valjevci su poznati po najboljem duvan čvarku. Oni tamo svi jedu duvan čvarku.
I važno je i kako će se iseći slanina, rekao je Srećko Ilić iz susjednog sela Čestobrodice.
Topimo, treba o 6 do 7 sata, se dobije samo negdje oko 18 kila masti. Čvaraka 12 kila. Seče u manje kockice i manje se kuvaju oni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Kosovo i Evropska komisija potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, susret Vučić-Medvedev u Moskvi. Zaštita spoljnih granica, glavni cilj Evropske unije, izjavio Donald Tusk. Islamski ekstremisti digli u vazduh troje ljudi privezanih za antički stub u Palmiri. Danas do 17 stepeni u Beogradu za stepen manje, pretežno vedro. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.